shkojnë më pas në vende të tjera. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Do të dëgjojmë tani edhe një tjetër film suksesi. Vigjilenca Abazi është ligjëruese në fushën e drejtësisë në Universitetin e Maastrichtit në Holandë. Ajo është shpërblyer më 2021 me çmimin për suksese të hershme në karrierë nga Akademia Mbretërore e Arteve të Holandës dhe është duke punuar në dy libra të saj të rinj. Ajo thotë se për të shumë e rëndësishme që t'ju ndihmoj edhe vajzave të tjera në rrugën drejt studimeve në universitete më të njohura në botë. Ollzit na sjell Zërieta Hajroja Hjaga.
Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holandë tashmë 10 vite, 2021 do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia e COVID-19. Ajo vitin që lan pas ka marrë çmimin për karrierën e hershme nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holandë, ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë këtij viti në lëmin e drejtësisë ndërkombëtare.
Është tytje, po, e zakonisht për momentet e çmimeve të tilla shërbejnë edhe si një moment reflektimi për atë që e kemi bërë deri tash, edhe për hapat që duhet i që duam ti marrim për tutje. Për mua është shumë e qartë që sa është e rëndësishme shkenca, sa është e rëndësishme puna unë që bëj në aspektin ligjor edhe me konsultimin me institucionet evropiane, dhe shpresoj që këto ide, këto energji të vazhdoj t'i bart, dhe shpresoj sa më shumë edhe të kthehet energji edhe ndaj studentave dhe ndaj sferës akademike edhe në Maqedoni.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënvizuar se 2021 do ta definonte si vit të shkencës pasi u zbulua vaksina, të cilën, siç thot, e ka pritur me padurim.
Më nxjerr pritja ditën kur do të vjen rendi im unë të marr vaksinën, kështu që në një mënyrë ndoshta tingëllon një gjë e vogël, por është në fakt një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv jo vetëm për veten time në nivel personal, por për gjithë neve në mbajtjen e botës.
Thot Vigjilenca Abazi, e cila punon si ligjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holandë, duke folur për suksesin që korin të rinë nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektive në vend, thot se të rinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thot, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lënë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vend, e mos tjetë gjithmonë ajo që neve duhet të jemi mija kilometra larkë për të treguar kualitetin tonë.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënvizuar se pikërisht kjo e ka bërë që tjetë pjesë e organizatës ndërkombëtare Stella, e cila suporton të rinë nga e mbar bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigjilenca thot se largësia me mijëra kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuojë për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam jashtëzakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aq shumë që kanë përfituar nga ky mentorim, dhe kanë rezultate pozitive dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp po të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua një ndër momentet e lezeshme këtë vit ishte kur vajzat të cilën unë e mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holandë për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësi e madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapen rrugët që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa qytetarë në Prishtinë kur i kemi pyetur se çfarë i ka bërë të qeshin. 2021. Me ta ka biseduar kolegu Taulan Qenaj.
Pandemia COVID-19 që u përhap në mars të vitit 2020 në Kosovë, ka ndikuar në disponimin e qytetarve të Kosovës. Disa prej tyre të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, thanë se kanë qeshur shumë pak gjatë vitit 2021. Njëra prej tyre është edhe Fatmire Berisha nga Prishtina.
Vetë fakti që s'pon kujtohet me një herë, si duke s'pas nga kishu e gjatë 2021-ës. Ndosha ka ndiku dhe situata me pandemin, largimin nga familja, kufizimet, sim punë, sim familje, edhe ndosha dhe nuk s'pon kujtohet në një moment që kam qesh atë shumë, sa që më kujtohet me të regu me një herë.
Njëjtë thot edhe Adonisi nga Lipjani.
Ama ashtu me qesh me zemër shumë.
Me të vërtetë, po më vjen vështirë me kujtu një moment që kam qesh me zemër ashtu. Kam pas momente të mira, nuk më vjen se kam pas momente të mira, edhe pse ky vit ka qenë i vështirë.
Derisa Petrit Maksuti nga Lipjani thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë disa situata gjatë kohës së fillimit të pandemisë që e kanë bërë të qesh.
Kam qesh për shembull momente caktuar kur njerëz e kanë egzageruar pandeminë, mos e prekator ujë piksoj, ujë se çatu e kin ajër. Virusin, rrujeset kopi që ka përcej virusi, që ato kanë qenë dofar gëzime, dofar edhe prej momentet shtira njeri qesh.
Momentet të veçanta me të qeshura kishin edhe Dafina Hasanin nga Prizreni dhe Ermira Salihu nga Klina.
Kur buri ka arru ditën e martesës, edhe të njësë rrën ka shu dy shukullada ma tevër me ka ble, dhe shumë me bo mirë dishka.
Kolega ja më thirë në telefon edhe ajo shumë e lotë prej punës edhe ma bon o jermir më pas kanë zhduk numrat e alarmit edhe që kjo konë ma fani që më kanë duhet së mundi herë.
Kurse studentën Flaka Osaj nga Peja e ka bërë të qesh një propozimi kryetarit të Prishtinës për Parim Rama gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale.
Një mjenë i stenitën plëtsende më kanë bu me qesh, po ma shumë të jëmë të mendu që shë ka logiku Rama me boli qenin me dhe stadiumin. Pi para me ndoj që shë ndi lojtarët e Prishtinës në ato momente.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë krenuar Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.